Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Hynek. Spolu s rostoucími cenami v obchodech, na fakturách za elektřinu a plyn, roste i nespokojenost. Jako bývalý politik se dramatik a spisovatel Milan Uhde dívá na výkony současných držitelů moci s větším nadhledem i pochopením a věří, že vlády, ať již ta předchozí nebo ta současná, nejednají ve zlém úmyslu. To ovšem neznamená, že by nedělali chyby, ale někdy máme podle něj my voliči přehnaná očekávání. V předchozí části rozhovoru k tomu náš host uvedl, to je iluze, že se v politice mají věci hýbat stále k lepšímu. Tento lineární požadavek je svým způsobem logický a spravedlivý, ale ve skutečnosti politika má vždycky svá vzepětí a pády. A z pádů už není možné nic jiného než vzepětí a z vrcholu to už nejde. O české politice a společnosti po revoluci i dnes, o našich očekáváních a reálných možnostech si budeme povídat v dalším z našich společných rozhovorů. Milí posluchači, i dnes si budu povídat s dramatikem, spisovatelem, někdejším disidentem, politikem a také někdejším ministrem kultury Milanem Uhdem. Ještě zmíním, že je to držitel ceny Toma Stoparda a také třeba ceny Alfreda Radoka. Pane docente, jsem ráda, že vás tady mám. Dobrý den.
Dobrý den.
Karel Čapek říkal, obyčejný člověk nechce vládnout, chce důvěřovat. Chce důvěřovat politikům v tom, že přistupují ke své práci úplně stejně jako obuvník, který dělá boty, jako řemeslník, který zvládá své řemeslo. My jsme se bavili a mně se líbí, jak vy se na to díváte přemýšlivě a velkoryse, ale přesto, že se politika mýlí, tak vy jste dokázali, myslím, v 90. letech, konkrétně v roce 92, rozdělit Československo. Ti neumělí politici, kteří byli zrovna dva roky, ani ne, ve funkcích, dokázali rozdělit Československo tak kultivovaným způsobem, který si myslím, že od té doby nemá ve světě obdoby.
Ono to bylo kultivované, ale bylo to, prosím vás pěkně, to byl výsledek dlouhodobého historického procesu. Ta větev byla nalomená, kde se to české a slovenské jako stýká a srůstá, ta větev byla nalomená a ta reprezentace roku 92 nebo 93, 92 ji jenom dolomila, ale to začíná, prosím vás, já teď nechci se chlubit, protože já nejsem historik, já jsem naprostý amatér, ale to začíná tím, že když se Slováci pokusili konstituovat vlastní řeč a řekli, my jsme národ, kdo se jako jeden z prvních ozval vehementně proti tomu, byl jeden z největších Čechů, to byl Karel Havlíček, který řekl, prosím nás Slováci, nevymýšlejte si, vy nejste žádný národ. Vy jste tadyhle Češi, kteří mají trošku takový dialekt, neblbněte, ne. A toto on nepoužíval, to já prosím reinterpretuju po svým primitivním způsobu, ale on je zapřísahal, ať to nedělají. Masaryk si udělal ve svém deníku nebo ve svých zápisích poznámku, kterou tam Pavel Kosatík objevil a ve své knize Masarykovské ji uveřejnil, že prostě za dvě, za tři generace Slováci přestanou mluvit slovensky, takzvaně slovensky, a začnou mluvit česky, to skončí, stejně jako Němci přestanou tady mluvit německy. Ta představa Benešova, že prostě ti Slováci, to je takový přívěšek, ten hluboká skepse pražských centralistů, kteří už v 45. roce, když Husák začal opravdu dělat slovenskou politiku v mezích zákona, tak mu řekli, no pozor kamaráde, mu řekl Gottwald a ostatní, tam začíná podezření z takzvaného nacion. To prostě tu bylo pořád a pořád a pořád se to víc a víc nalamovalo, až ten 92. rok to prostě dokončil v tom duchu.
Ale mohlo to skončit různě. A díky diplomacii, díky jakési dobré vůle, jako ze strany Slováků, ze strany Čechů, ze strany občanů obou zemí, ale díky diplomacii tehdejších politiků začátečníků vznikla prostě bezprecedentní situace, která, jako si myslím, dodnes může sloužit jako příklad mnohým vyspělým západním demokraciím. A mě by zajímalo, jestli od té doby odvedli politici, ti už vyškolenější, podobně velký diplomatický a historický krok.
Kolébkou toho kroku, tou hlubinou kolébkou, podle mě byl český, ale i slovenský, česká a slovenská zkušenost s takzvanými extrémními společenskými postoji. Ty byly zhledány prostě jako neplodné. I Češi se dokázali vyrovnat s tím, to byla Masarykova zásluha, že když Frič se Sabinou lezli na barikády a stříleli tam, tak považovat to za směr českých dějin byla bláhovost. To tudy nevedlo. Ty extrémy vždycky se... Češi byli ochotni se smířit s komunismem, ten občan, za kterého mluví Kaler Čapek krásně. Že jo. Oni byli ochotni i s tím komunismem, ale aby nebyl extrémní. Ta 50. leta, prosím vás, to už ne, buďme na sebe slušnější, trošku chápejme se. Jistě my nebudeme pro Ameriku, to rozhodně ne, ale prostě chovejme se tady k sobě jako Češi k Čechům. To podle mě to mluvilo. Češi se toužili dohodnout. To Milan Kundera to ve svém dramatu jednou ironizoval a napsal, Češi nechodili na barikádu, Češi chodili do Sokola. Ale ona je to pravda. Prostě na barikádách Češi mnoho nikdy nepořídili. Oni pořídili domluvou, vyhledat mezi rakouskými politiky ty, kteří a tak dále. Palacký vyhledal si toho, který měl pro ty Čechy určitý pochopení a snažil se s ním, protože říkal, my nemůžeme být samostatní. Protože jestli budeme samostatní, naznačoval Palacký, schlamstnou nás na jedné straně buď Rusové, na druhé straně Prusové, ergo Němci. Ty extrémy, prostě to Klaus prostě věděl a vyučoval tomu pana Mečiara, který to podle mě tak docela dobře nevěděl. Ale já jsem byl přítomen jenom jednomu tomu jednání. A tam ti ostatní slovenští politikové říkali Mečiarovi, Vlado, dočkaj, Vlado, zoberiem si pauzu, protože...
Nakonec to dali obě strany.
Prostě ano. To je, prosím vás pěkně, a bohužel se nepodařilo této zkušenosti, že extrémy jsou bludné a vedou ke katastrofám, nevždy, ale většinou vedou ke katastrofám. To se nepodařilo v té české společnosti ustavit a dneska prostě ty extrémy tady bohužel jsou. A já nevím, co to způsobilo, a já si myslím, že to způsobily prostě slabé sociální ohledy těch systémů. 90. leta byla náramně iniciativní, ale promiňte, teď to bude působit jako švejkovská historka. Já jsem se jednou už mimo politiku jako host divadelního festivalu v Plzni jako žíznivý půlnoční piják jsem se dostavil do jednoho baru pivního a tam jsem zabral poslední místo u pultu barového, protože všecká místa byla obsazena, bylo 11:45. A vedle mě seděl poněkud rozkurážený muž, který mě vyprávěl, jak jeho soused vyzrál na privatizaci. Že prostě nejdříve si vypůjčil od banky peníze, oni mu půjčili, panž desetinu nechal bankéřovi a ten podnik prohlásil, že ho prostě uvedl k nule, že byl neúspěšný hospodář, oznámil ztrátu, banka to po něm nechtěla a on ty peníze stopil a podnikl další privatizační pokus a tak dále. A je dnes stamilionářem a ten jeho soused říká, a já vůl jsem zůstal u Eisibonu, místo abych taky na to šel, já vůl. A jak na vás koukám, povídám, já jsem tam byl v takové letní haleně, takové upocené, povídám, já jak tak na vás koukám, vy jste taky to prošvěl, že jo. A teď prostě, a on měl na to příšernýho vsteka. A já jsem mu vyprávěl milovanou anekdotu o tom, jak Max a Moritz se rozhodli, že půjdou do rybího baru a na večeři. Ale měli málo peněz, že si dají jednu společnou porci a dva příbory a vrchní se na ty lakomí židy prostě naštval a tu jednu porci jim nechal od kuchaře sestavit tak, že jedna ryba byla velká a druhá malá. A Max povídá, no Moritz, prosím, vezmi si. A Moritz povídá, no ale Maxi, vezmi si ty. A Daniel si vezmi ty, Moritz, ale Maxi. Max nakonec napíchl tu velkou rybu, dal si ji na svůj talíř. Moritz povídá, Max, teda ty seš tak sprostej, tak amorální, tak sobeckej. Ty si vezmi, to mě naštval. Říká, no dobře, ale co bys ty dělal na mým místě? Moritz povídá, já bych si vzal tu menší. Říká, no teď ji máš. Ten občan si stěžoval, že se nedal na tu podvodnou cestu a zůstal poctivej. A prosím vás pěkně, těch poctivých, ne všichni si na to stěžovali, toto je extra, to je vtip, to je. Všichni, kteří zůstali poctiví, mají právo se cítit opomenutí. Ten systém jim jako poctivým stejně dobrou šanci nedal. A tady podle mě začíná ten růst těch extrémů. Na jedné straně jsou spokojení, říkali, dobře to proběhlo ty devadesátky, a druzí, které ty devadesátky odmrštili, bych řekl, pokud jde o úspěšnost na vedlejší kolej, dovolte mě tento nepřesný obraz, to jsou ti, kteří dneska slyší ty hlasy, všecko bylo špatně, to se musí všecko zpátky vrátit, to se musí, já nevím co, a tohleto a ono. Prosím, podle mě to, že my jsme v 90. letech na tento společenský pohyb nebrali zřetel a řítili se tím směrem těch úspěšných, Já si přísahám sám sobě, že jsem si to v těch 90. fakt neuvědomil. Já jsem si to uvědomil, až jsem v roce 98 přišel takzvaně do civilu a začal jsem se pohybovat mezi svými vrstevníky důchodci, z nich drtivá většina patřila k těm, kteří nenaskočili do toho.
Znám zase spoustu párů, kterým to vylepšuje manželství, protože oni se tak strašně o sebe navzájem bojí, protože kdyby jeden z toho páru zemřel, těch důchodců, tak ten druhý zemře hlady. Takže jako ono to má zase takové...
Ne, prosím, samozřejmě, ale prostě v té společnosti nastalo určité napětí a vlády, lhostejno jaké, bohužel i sociálně demokratické vlády, na to neupozornili. Zeman v čele sociálních demokratů mluvil o spálené zemi. To není pravda, ta země nebyla spálená, ale v té zemi vzrál hluboký vnitřní společenský konflikt, kterým se nikdo, kromě snad několika osvícených lidí, ale kteří neměli vůbec podíl na moci, nikdo se tomu nevěnoval, až jsme skončili u vlády Andreje Babiše, který se prohlásil za mluvšího těch, kteří potřebují prostě pomoc, potřebují zlepšení. A založil si k tomu stranu, která byla založena na führerském principu, nikoli na principu demokratickém. To je všechno, nebo to je to hlavní, co jí vytýkám a v čem se mi zdá, že ten vývoj vyústil způsobem krajně nešťastným. Ale protože vidím politiku jako ustavičný rozpor, ustavičný ten pád a zase vzestup a pád a vzestup, nápor kritiky, který musí přijít, bez kterého je ta politika absolutně bezmocná, nedokáže tu společnost reflektovat. Na to musí mít odpůrce, na to musí mít polemiky. A já se domnívám, že šance tady je, že nejsme prostě v absolutním propadu, ale ten vzestup nás čeká. A to je, prosím, já jsem se nezabýval moc ani německou politikou, ani britskou, ale pokud vím, v nich taky ten princip toho pádu a toho vzestupu, ten se tam objevoval od já nevím kterých, prostě to je úděl politiky.
Ano. Jenomže naše historie, pane docente, je posledních 30 let úplně jiná než zmíněných zemí, které jste řekl, především tedy Británie, protože Německo má za sebou sjednocování a tudíž jiné potíže. A vy jste sám hovořil o tom, že vznikl jeden velký rozpor ve společnosti mezi těmi, kteří nenasedli na tu vlnu úspěšnosti, Nikdy. Poctivými cestami a nikdy.
Možná nechtěli, možná neuměli.
Neuměli, to je můj tatínek říká, nejhorší je prožít mládí v komunismu a stáří v kapitalismu. Že jo? Proto byli lidé, kteří už se třeba nedokázali úplně
je to přesný výrok,
ve všem ano. přizpůsobit. Ale nevím, jestli se mnou budete souhlasit. Mnozí lidé a jejich stále víc na to upozorňují, že to není jediný antagonismus ve společnosti, jako důsledek třeba v té naší společnosti, důsledek bohatých a chudých z 90. let, ale že se ta společnost štěpí na další skupinky, na uměle vytvářené antagonistické skupiny, skupiny, které spolu neumí a nechtějí komunikovat třeba na základě nasednutí na určitou ideologii a podobně. Vnímáte to tak?
Já jsem přesvědčen a mohu se samozřejmě, jak říká jeden můj žartovný kamarád, i já se mohu mýlit, ale prostě já jsem přesvědčen, že to, co říkáte, ty další štěpivé momenty, ty plynou z toho základního rozporu, který bohužel je těžko smířitelný, respektive je nesmířitelný. Staré přísloví, a ona přísloví mají i svou komickou stránku, ale staré přísloví říká, že sytý hladovému nevěří. Rozprava sytého s hladovým, prostě to je rozprava, kterou já si při vší dramatické fantazii nedovedu představit, protože to by vyžadovalo obrovské pochopení vzájemné a obrovské smíření s něčím, s čím se člověk velice těžko smířuje. A já se domnívám, že všechny další takzvané nesmířitelné rozpory jsou odvozeninou tohoto rozporu, který těm dalším, těm menším, nebo těm podle mě druhořadým, propůjčuje svou základní vlastnost. To je neschopnost smíření, neschopnost pochopení, neschopnost prostě vzájemně se pochopit, vzájemně si říct, žijeme v jedné společnosti, v jednom celku, my spolu musíme nějak vycházet, my spolu musíme nějak žít. To, my se nemůžeme věčně štěkat.
Přesto se vytrácí v současné společnosti důvěra lidí v politiku a v politiky. Řekla bych, že je to situace, kdy mnozí lidé rezignovali, nechtějí už chodit k volbám, říkají stejně to dopadne stejně. Co s tím? To je velmi nebezpečný.
Já vám především úplně nevěřím. To, že tato nedůvěra občanů v politiky je čerstvého data. Ona dostala novou barvu, nový důraz.
Možná novou sílu, ne?
Ale je tu, ta síhla je tu od nepaměti. Mám jeden utkvělý zážitek. Zase já jsem čtenář Švejka, vybavují se mě takové švejkovské historky. Vraceli jsme se jako česká vláda, tuším v září, ano, bylo ještě pěkně, pak jsme odpoledne cestou z Bavorska, to byla cesta do Bavorska vládní, poseděli venku v košilích. Bylo září, vraceli jsme se z cesty Bavorska, z Bavorska, česká vláda, měli jsme dojem, že jsme tam byli velmi pěkně přijatí a tak dále, že všechno je krásné, že Čechy všichni v Evropě chápou a všichni nám vyjdou vstříc a tak dále. Všechny ty polopravdy jsme tam pěkně převzali, jeli jsme optimisticky a tu krátce za hranicí v České republice nebo v Československu povídá předseda vlády Petr Pithart, šlo o národní vládu, povídá, já mám hlad, já potřebuju deci červeného vína, já se chci a jaksi klobásu, zastavte v první hospodě, všude klobásy mají a zastavte. Zastavili jsme, já si ke své hanbě už nepamatuju jméno té obce, byla to malá obec, byla to typická česká venkovská hospoda. Ve vstupu byl výčep a tam seděli štamgasti. A my jsme proudili kolem těch štamgastů takovým úzkým průchodem do takzvaného salonu. To byla místnost stejná jako ten výčep, jenom tam nebyl ten výčep. A tak jsme museli se tam trošku, jako jsme se tam hlemejždili a já, panč, tehdy jsem slyšel velmi dobře, na rozdíl od dnešního stavu svého sluchu, jsem slyšel ty štamgasty, jak jeden povídá. Kdo to je? A ten druhý říká, to jsou noví komunisti, kamaráde. Prosím vás, my jsme byli u vlády 7 týdnů. My jsme ještě nestačili nejenom žádnej malér udělat. My jsme nestačili ani nějaké rozhodnutí. My jsme jenom prostě začínali se rozhlížet. Já jsem se rozhlížel, co na tom ministerstvu kultury. Ale čeští venkovaní, a to nebyli žádní fašouni, ani žádní komunisti, to byl český občan, který věděl, že politika vždycky kašle na občana, že obyčejný občan, jak to napsal Karel Čapek, chce důvěru, jejich důvěra byla za život nejméně třikrát těmi politiky zklamaná, není důvodu, aby nebyla zklamaná. Po čtvrté, po páté a po šesté, oni ve mně, který jsem od komunistů, já jsem byl, sice nikdy jsem nebyl členem strany, ale já jsem za studentských časů tomu komunismu do značné míry propadl. Čili já jsem to bral jako trest, když mě potom komunisti, jsem říkal, ty jsi začal s čertem, tak čert se ti peklem odměnil, že jo. Ale prosím pěkně, já jsem komunista nebyl a já jsem nepřicházel jako nový komunista. To bylo...
Ale vy jste si odpověděl. Vy jste tam teprve byli sedm týdnů.
A už jsme neměli důvěru.
A lidi ještě ji možná nenabrali. Možná, že tam pak bylo jakési...
Oni už věděli, že tu nedůvěru... A já jsem potom na ten venkov totiž jezdil. A já to vím, že oni... Já jsem to neuměl tak jako Václav Klaus, také jsem tam neměl tolik lidí. Vždycky to byla taková důvěrnější rozprava 25 a 20 lidí. A ta nedůvěra tam byla trvalé, prostě ta nedůvěra, protože česká politika tolikrát zklamala, ona opravdu zklamala. Měla toho občana zabezpečit a ona ho vydala ho několika okupacím. Ta nedůvěra byla oprávněná, ale každá vláda s ní musí zápasit a ty vlády tím všechny, i ty, které mě byly velmi nesympatické, prostě na tu nedůvěru, na tu stabilní, trvalou nedůvěru prostě naráželi.
Teď věříte? Vy jste řekl, že této vládě věříte, že jde i, že tam máte i jakési osobní kontakty?
Vůbec nejde o víru. Víra není k ničemu v tomto směru. Ta jde o to, že některé její členy znám pana ministra kultury Baxu, znám předsedu vlády Fialu, znám ministra financí Zbyňka Stanjuru a já se domnívám, že jsou to lidé, kteří to myslí, kteří uvažují poctivě a nešli do politiky, aby se proslavili nebo aby se obohatili. Tím jsem si jistý. Všechny ostatní jistoty jsou spochyněné.
A přesto vám může občan říct, dobře, ale jestliže někdo prosazuje Green Deal, který může ožebračit tuhle společnost, připravit ji o průmysl, který doposud měla, připravit ji o pracovní příležitosti, které doposud měla, myslím Green Deal v té podobě, v jaké se má schválit. Jestliže jsme si nezajistili určité dodávky, jak jsme se o tom bavili, plynu, jestliže prodáváme elektřinu levněji, než ji nakupujeme. A stále se lidé, o kterých jste vymluvil, ať už jsou to důchodci, mladí lidé, propadají hloubš a hloubš v tom sítu. Tak co je mi potom, že to někdo myslel dobře?
No prosím vás pěkně, to je samozřejmě pravda, poněvadž ona je pravda, že všichni to mysleli dobře. To je to nejstrašnější a to je námět pro dramatiky.
Teď jste mě vyděsil.
Všichni to mysleli vážně a dobře a ono to většinou dobře nedopadlo. Aspoň ne tak dobře, jak očekávali ti, kteří tomu důvěřovali, tomuhle tomu přesvědčení dobrému, v dobrém. Prosím vás, takže ten Fiala je hráčem na určité šachovnici, kterou nezaložil a jejíž pravidla neodhlasovával. Já jsem s ním nemluvil o této věci, ale já jsem přesvědčen, že on i Stanjura dobře vědí o tom, že ten Green Deal je věc sice velmi pochopitelná, poněvadž péče o životní prostředí je důležitá, ale že je založená na politickém mechanismu, na předpokladu, my politici se to rozhodneme tady, odhlasujeme to v Bruselu a ono se to stane a to hospodářství se tomu podrobí. Tomu podle mě rozumný člověk těžko může věřit. Já jsem přesvědčen, že Green Deal ve své podtrhují extrémní podobě je záležitost, která se nemůže prosadit. Narazí na realitu, ano, a to nejenom na českou realitu. Ta není rozhodující, to víme, že podle českých housliček nebude Evropská unie tancovat. Kdo si to představuje, že to tak bude, nebude to tak. A není to ale důvod na Evropskou unii zanevřít. Já jsem Evropan, já jsem se neučil většinou od českých autorů, já jsem žákem Maxe Frische, Dürrenmatta a tady těchto, já jsem Evropan. A když jsem Evropan jako autor, nevím, proč bych neměl být Evropan jako v širším smyslu, ale to jsou moje subjektivní, prosím, tyhle ty. Já jsem přesvědčen, že realita je mocná a že všechny extrémy, špatně uvážené extrémy, narazí, jenže dnes se to jeví tak, že Brusel to prosadí na 100%. Já se mohu i v tom mýlit, to se může, všecko se může stát. I motika spustí, když pán Bůh dopustí, ale já jsem si téměř nejistý, já jsem přesvědčen, že prostě v této podobě se to neprosadí a že Fiala je z těch politiků, kteří si toho jsou vědomi, spoléhají na to a budou pracovat v tomto směru, protože jinak by to bylo veliké zklamání, i moje osobní zklamání, kdyby jaksi tančil tady podle not, bohatých států, kterým ten Green Deal nepřipadá tak nereálný. Ale já jsem přesvědčen, že těm, kterým se to bude zajídat, tady tento hořký chlebíček, že těch bude přibývat. A to, prosím, zatím všechny extrémy, počínaje Savonarolovou reformou Florencie, kterou dělal s 12-letými dětmi, to byla byl zástup takových Gret Thunherbohých. Oni tam s ním chodili a posuzovali umění toho Michelangela a tak dále s konečnými rozhodnutími. Já jsem přesvědčen, že všechny ty extrémy nakonec narazily a narazí i tento. To je moje víra, že špatná rozhodnutí politiků ta skutečnost většinou opraví. Ale bolí to spoustu lidí a je potřeba se snažit tomu vyhnout, to je pravda. Ale když už to tu je, tak bych nepodléhal představě, že to tu tak doslova zůstane.
Vy říkáte, možná to narazí. No ono, i když to narazí, tak možná se to nebude jen tak snadno, co se týká průmyslu, dát odestát. Ale ta otázka moje je teď jiná. Vy jste idealista?
To já nevím. Snažím se nebýt, protože ideje sice není člověk živ, ale bez ideí je ztracen, tak bych to řekl.
Pojďme se vrhnout na tu kulturu. Pane docente Milane Uhde, my jsme se bavili o tom, jaká je situace ve společnosti, jaká je situace mezi občany a politiky, co je toho příčinou. Řekněte mi, jak tyto věci, o kterých mluvíme, ovlivnila kultura?
Já jsem především přesvědčen, že kulturu ovlivňují ty okolnosti. Ono to zní jako marxisticky, možná, že ty marxisticko-leninské semináře estetické, které jsem musel prodělat. Já jsem chodil na fakultu v letech 53 až 58. To byla úrodná léta v úhovkách teda. Takže já jsem tam získal mnoho bludných představ, kterých jsem se postupně a velmi pracně zbavoval. Kultura podle mě má svoje imanentní, říkali tomu strukturalisté, to jest podněty, které a zákonitosti, které vycházejí z vnitra té kultury. Prostě ta společnost na to nemá tak bezprostřední vliv, že by to ovlivňovala. Jsou imanentní zákony, ale jsou zákony taky, které samozřejmě ta společnost ovlivňuje. Není dramatikovi nikdy lhostejné, kolik lidí přišlo na jeho hru. Ale je tu dramatik UNESCO, na jehož hry zpočátku chodilo pár lidí do teatra a šet, kde to tam Jacques Moncler prostě hrál pro pár lidí. A já jsem pamětník, takže já jsem si ještě čítal úvahy českých novinářů, kteří ale měli přehled o západním dění, a psali, to je slepá ulička, to nikam nepovede, prostě to je bludný, to je úpadek kultury, tam sedí 30-70 lidí, zasvěcenců, kteří tleskají, to nikdo. o 20 let později Comédie Française hrála nejnádhernější hru Ionescovu prostě s velikými francouzskými herci a Ionesco je klasik. To jsou pohyby kultury. To, co vypadalo jako úpadek, prostě ti lidé na jevišti spolu mluvili, ale takže jeden o koze, druhý o voze. Prostě to byly obrovské hry o neporozumění. A to neporozumění ale bylo odrazem, zrcadlem reálné situace. Ta kultura, která vypadala jako úpadková, byla jenom v tu chvíli menšinová, ale zachycovala pravdu. Zachycovala pravdu o společnosti silněji než ta kultura akademická, která žila ze schémat starých 40, 50 a více let. A to je procedura, kterou ta kultura prodělává pořád. Ale
znamená,
kultura má ještě jednu vlastnost na rozdíl od politiky. Politika bohužel v konečné, v finální představě dává na výběr buď A nebo B, buď budeš A nebo B referendum. To je ta nejzrůdnější představa, mač brání domluvě. Ty budeš buď A a nejsi A, tak si B a jsme proti sobě. Ale politika je pět hledisek, šest hledisek, který se a tak dále. Ta kultura skýtá obrovský perspektivy, protože je vrstevnatá a každý, kdo chce kulturu, teď se říká konzumovat, nemám to rád v té konzumní společnosti, prostě najde si svoje. Čtenáři Kafkovi najdou k France Kafku. Kdo chce příběh o tom, jak lidé trpěli, jak ženy trpěli, koupí si Radku Třeštíkovou, koupí si Alenu Morštajnovou. To jsou náklady 120, 150 tisíc výtisků. Já se v tom nezhlížím, já nejsem vyznavač těchto autorek, ale to je prostě kulturní dílo, které tady v této republice za svoje těžce vydělané peníze koupí 150 tisíc lidí, ten příběh je vyprávěný kultivovaně, mně řekněme, neříká mnoho nového, že jo, nebo nic nového, ale těm ty čtenáře oslovuje a je to jedna tvář kultury. Druhá tvář kultury je můj kamarád Steklík, který kromě toho, že dělal nádherné kresby ňadrovky, takové jedovaté, ironické, tak pořádal takzvané landartové aktivity. Oni šli do pole v zimě a dělali prostě, rozprostřeli tam papíry a dělali ozvěnu mraků, zkusili zachytit. 30 lidí se tam bavilo, prosím vás pěkně. Někdo řekne, to je úpadek, ale to není úpadek. Ten Steklík tam nezval 2 miliony lidí, ani 100 tisíc. Steklík řekl, kamarádům budeme dělat event, neboli akci. A kdo říká, že je to špatně, ten Steklík tím nikomu neuškodil, pobavil své kamarády. A konec konců řetěz těch landartových aktivit dává dohromady představu o velmi uceleném úsilí. Čili já jsem za to podporovat všechny ty tváře kultury, pokud je to kultura, tedy samozřejmě to se můžeme bavit, kde jsou ty hranice. Jestli
ano.
Jsou, to je jistě další ano. Otázka. Ale prostě já jsem přesvědčen, že kdo chce žít kulturně v České republice, jako čtenář, jako posluchač hudby, jako zbožňovatel, vyznavač výtvarného umění a tak dále, architektury, má příležitost tady tyto své touhy, ty svoje aspirace tady uplatnit, uspokojit.
Pane docente, je to tedy pouze zdání, které má každá generace, že vznikají stále více díla, kterým mnoho lidí nerozumí. Stále více lidí jim nerozumí. Že vlastně někdy už lidé zase říkají, když to pochválí dva kritici, tak na to nejdu. A když na to jdu, tak ničemu nerozumím. Je to zdání?
Já jsem přesvědčen, že to je zdání, protože především lidé nechodí do kina ani do divadla na základě kritik, to je veliká iluze. Většina to ani těch herců to nečte. Znám autory a výborné autory, kteří to nečtou, protože cítí, že jsou sami dobře orientováni. Já na druhé straně kritice za mnohé vděčím. Já jsem měl štěstí na to, že mě negativní kritiky na moje hry napsali takový velcí kritikové, jako byl Jan Patočka, jako byl Jindřich Černý, jako byl Sergej Machonin a tak dále, ti mě pomáhali. Já kritiku potřebuju. Já kritiku potřebuju, kritika je nesmírně zdravá. Každá kritika je zdravá.
Ale je to tedy jenom zdání? Že...
Ale je to zdání, protože prosím pěkně, to pochopením, já tomu nerozumím. Zase švejkovská historka. V Králíkách, to je městečko nedaleko obce, kde jsme měli chalupu. Já jsem jako ministr jezdil do Králík na výstavu. Tam byla sochařská výstava. Starosta byl podnikavý muž, pozval mladé sochaře, polské, české, slovenské, maďarské, aby udělali sochu, dali jim za to určitý menší honorář, platili jim stravu, platili jim ubytování v místním hotelu a řekl, ale za odměnu tu sochu tady necháte. A oni tedy dělali moderní sochy, oni to byli abstraktní, takový krásný vytvarovaný předměty, oblázky a já nevím, co všecko. A teď občané Králík, ale sjeli se tam i občané z okolí, poněvadž výstava, že jo, a tohle, toto, a promlouval tam ministr kultury, že jo. Přišli tam a první, co mě bylo, to, oni ti lidi mě znali, ať jsem tam předtím jezdil jako disident 10 roků, jako obyčejný občan. Oni říkali, vy tomu rozumíte, my tomu teda vůbec nerozumíme. Já jsem říkal, poslyšte, já vím z Jamného nad Orlicí, kde jsme tu chalupu měli, že tady místní lidé v místních potocích sbírají takové zajímavé kameny, takové vytvarované všelijak, do všelijakých takových zrůdiček a prapodivných podob a krásně vyhrazené. A to mají doma na půdě. Já jsem říkal, ale ti výtvarníci tady, oni takové předměty nenašli, tak oni si je udělali. Našli tady zdejší velmi tvárný prostě kámen, že jo? A teď to, co vy najdete a přinesete si domů, oni se stejným popudem prostě si vytesají, udělají a teď vám to ukážu. Říkají vám víceméně, přineste svoje kameny a já vám ukážu svoje. A oni říkali, a to je celý. Já jsem říkal, pro Krista Pána, to je celý tajemství moderního umění. Že to umění prostě není k vykládání, že si to přečteš a pak řekneš, ježiš, to jsem moudře, to jsem byl blbej, než jsem to. Ne, to je prostě určitý typ umělců, to se ustavilo až z modernou, prostě vytvářejí předměty tak, jako příroda zkusí vytvořit strom nebo krásnou květinu. To je prostě, a oni říkali, to nám ale, pane ministr, nikdo neřekl. Já jsem říkal, no vidíte, teď vám to říkám já, to je taky moje funkce vysvětovat věci, které lidé nechápou. Tady jde o obrovský problém toho, že to moderní umění samozřejmě, ono se tvářilo nafučeně. Říkal, my nic vysvětovat nebudem, že jo. Werich citoval, Werich byl moderní umělec a výborný, ale jednoho dne řekl, já ti, synu, sdělím velké tajemství. Starý Scott umíraje, řekl svému synovi, synu, nikomu nikdy nic nevysvětluj, ale to je přesvědčení avantgardy, to je přesvědčení, které je pochopitelné, pač oni, ten Manet, když vymaloval snídaní v trávě, tak na něho řvali, to není umění, že jo, poházeli to s hnilými rajčaty, které si za tím účelem přinesli, že jo. A ono se ale ukázalo, že to bylo velké umění, ale zase tím Manetem to neskončilo. Prostě ta kultura je tak mnohotvárná, že říct tam, toto není a toto je, já bych se to neodvážil. Poslední už ševikovská historka. Byli tašisté, kteří v 50. letech začali s tím Francouzi, přinesli prak, napočili koule do barvy, do a stříleli to na bílé plátno. Ono to vytvářelo barevné konfigurace, jaké ještě nikdo nikdy v životě nevytvořil. Říkali, to je umění, udělejte to, jo, namalujte to. Víte, a teď někdo řekl, to je bludná cesta. Já jsem přesvědčený, že je to bludná cesta, protože ten podíl toho umělce, tu váhu, jak říkal Halas, tíhu muže na básni, to nazýval Halas, to nahrazuje náhoda, já to tam vystřelím a ono mě to tam něco udělá. Ale prosím vás pěkně, ani nad těmi tašisty, já jsem takový liberál, Já bych si netroufal říct, že to k ničemu nevede, protože ty barevné konfigurace mohl objevit výtvarník úplně jiného směru a říct, jej, to já použiju, to já uplatím, to je zajímavé, co oni našli. Byli velcí básníci, o kterých se říkalo, že jsou to básníci jenom pro básníky. Říkalo se o Jamesi Joyceovi, Odysseus, to je pro prozaiky, to není pro čtenáře. Já jsem to přečetl, ale ono je to teda fuška to přečíst. Ale tam jsou objevený principy, ze kterých světová próza, i česká próza, 50 a 70 let žije. Víte, takže v té kultuře. Já se bojím říct, toto není kultura a toto je kultura. Kdo to umí říct, ať to říká. Ale já to neumím. Já se necítím tady k tomu povolaný a já prostě, když někdo přinese obraz, já se neptám, jakým způsobem ho vytvořil, já se ptám, působí na mě, nepůsobí. A když nepůsobí, nejsem nešťastný. To není selhání celé kultury. To je jenom selhání jednoho malíře vůči mně, jednom divákovi. Kultura je strašně široká, nepřehledně široká. A díky bohu, že taková je.
Milý pane docente Milane Uhde, jsem moc ráda, že jste si na nás udělal čas a že jste se s námi podělil o vaše životní zkušenosti a postřehy. Děkuju.
Já jsem měl z toho radost.
Milí posluchači, pro dnešek se s vámi i s Milanem Uhdem loučím, ale všechny naše pořady i články najdete na našem webu Radio Univerzum, na Facebooku i YouTube. A pokud budete chtít, můžete nás poslouchat i několik dní v kuse. Děkujeme, že jste nám stále věrni a děkujeme také vám všem, kdo nás podporujete na účtu 10 10 34 90 16/2700. Díky vám jsme stále tady. S Ladislavem Henkem se na vás těšíme zase příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.